Entendemos que é urgente o que se arranxe isto, e ademais, dando unha volta polo pueblo, vimos que toda a rede viaria, toda a rede de pista ali estaba en mal estado. Entón, reclamamos do Concello que no momento que se vai arranxar esta pista, que entendemos que debe ser urgente e debe ser rapidamente, se aproveite estando ali para arranxar o resto das pistas, poñerlles, tapar esos baches e axeitala de unha maneira, pois non, co paso inverno cada vez se están a poñer peor. Non que facamos a práctica habitual deste Concello, vamos a facer unha actuación puntual nun pueblo, levamos as máquinas e despois volvemos outra vez.